Goeienaand vriende. Boeties en sissies. Lekker altyd om so by 'n nuwe plek te kom en te besef dat maak nie saak waar in die wêreld ons gaan, as dit die kerk van Jesus is, dan is ons boeties en sissies, is dit reg. En daar's baie nog daar buite wat nog nie boeties en sissies is nie, en ons moet hulle die Here vertrou om hulle ook na hom toe te bring. Lyk my ons is daarom nou daar, so ek gaan nou maar hier staan by hierdie rekenaar. Ek wil maar net weer baie dankie sê vir die shofar leierskap. Ons het gehoor pastoor Teens is laat vanaand terug. Hulle is daar in George as 'n span. Dankie vir Charlene, ook vir die woorde wat sy ons voorgestel het, en dan wil ek ook sommer net vir Moja weer baie dankie sê. Hy het gehelp. Daar agter sit ou Joshua, dis mos reg, né? Be strong and courageous, my brother. The Bible says that. Ja, so baie lekker om hier te wees. Hulle het my gevra om dit in Afrikaans doen. En ek sê altyd, Diane, sy is daar agter, my vrou. Is lekker om haar ook saam te hê vandag. Ek sê altyd, ons moet mos nie ander mense die skuld gee nie. Ons moet mos self, jy weet, sê Here, die ding begin by my en so, maar ek maak altyd 'n grap om te sê dis haar skuld dat ek Engels kan praat, jy weet. I think I can speak the tale. Can you speak the tale? So, vanoggend moes ek Engels praat, so die Here het my gehelp en so aan, maar is lekker om vanaand so bietjie Afrikaans te kan praat. Sien julle uit vanaand om, dit gaan oor Jesus vanaand, dit gaan oor sy woord, ons gaan terugkom na sy woord toe. Ek glo dat hierdie gemeente, is dit die fokus ook, want ons weet mos dat die evangelie is die krag van God, help my, die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Vanaand gaan ons bietjie na die evangelie spesifiek weer kyk, want dit is toch waar ons gaan, vir Jesus en so aan. Nou hierby aan die begin wil ek dan net een vraagie vraag. As ons daarna die titel kyk, Genesis, inslag op die moderne wêreld. Ons weet dat Genesis baie aangeval word vandag, maar daar is 'n impak wat Genesis op die wêreld het, maar ek die vraagie wat ek wil vraag is ook vir myself. Het ek my lewe 'n impak op die wêreld rondom my, of laat ek toe dat die wêreld 'n impak op my het? Is dit 'n goeie vraag om te vra? Dink is belangrik. Want ons laat baie keer toe dat dinge daar buite ons 'n impak het en so aan. En wat beteken dit om te groei in die Here? Dit beteken dat vandag en môre is ek 'n bietjie meer volwasse in die Here, of ek behoort te wees. En dit is waaroor dit gaan, selfs vanaand waar ons bietjie help om mekaar te help toerus en te bemoedig in die woord, en bietjie uit te daag ook. Is jy bereid om vanaand so bietjie uitgedaag te word? Altyd terugkom na sy woord toe, ek dink dis waaroor dit gaan vanaand. So dis miskien net so bietjie die agtergrond, dis ook ons bediening, of die bediening, dis die Here se bediening, Creation Ministries International, wat die kerk bystaan in die groot opdrag, en ons help om die families en gemeentes bietjie toe te rus en so aan. Nou, hier aan die begin moet ek daar nou net so vinnig iets sê, wat ek dink baie belangrik is. Ek sien almal soek so nog 'n sitplekkie. As jy kan die van die kinders op die grond sit, dan sal ek ook sommer op die grond gaan sit, né? Maar ek sien daar's 'n paar mense wat bietjie 'n plekkie soek en so aan. Maar ek wil, ons almal weet van daardie skrif in Handelinge, maar ek wil net, wat ek dadelik hier wil sê, is dat my verantwoordelikheid vanaand is om wat te doen. Om so akkuraat as moontlik met julle te deel wat op ons harte is as bediening, omdat ons fokus die Christen families en gemeentes is. Maar julle het ook 'n verantwoordelikheid, en ek gaan nie baie sê nie, maar kan ons daar sien, dat die mense wat na Paulus geluister het, hulle het altyd huis toe gegaan, en op 'n daaglikse basis, is dit reg? Het hulle wat gedoen? Het hulle gaan ondersoek dit wat Paulus vir hulle gesê het, of dit in die Bybel is, of dit waar is? Daai tyd het hulle nou die Torah gehad, en so aan, maar ons moet altyd terugkom. So, is dit 'n ooreenkoms vanaand die, ek gaan so probeer, so akkuraat as moontlik, maar julle moet nie huis toe gaan en sê, weet jy, Johan het iets gesê, en ek aanvaar dit. Julle gaan dit eers toets teen die Bybel. Ek dink dit is so belangrik. Ek wil miskien net hierso sê, ons het 'n webwerf, as julle belangstel om in te teken op ons, het so gratis, hou julle van gratis goed? Ons allemaal hou van gratis goed, ne? Ons het 'n gratis e-pos, en as jy die fasiliteit het, en jy het 'n e-pos adres, dan kan jy net jou, jy sal op die voorblad sien, dit staan bekend as creation.com, na 14 jaar kan ek dit ook al onthou, creation.com, maar dan op die voorblad sal jy sien, daar is 'n free e-mail, newsletter, dan sit jy net jou e-pos adres daarin, en van tyd tot tyd sal ons vir jou 'n gratis e-pos stuur, om jou te help toerus wat hierdie dinge aan betref en so aan. Ek weet nie of julle gehoor het van hierdie oupa en sy kleindogter wat so 'n bietjie daar in die tuin gewerk het en so aan. Op 'n stadium toe kyk sy so na haar vel en sy vel en toe sê sy: "Oupa, die Here jou gemaak." Sê sy: "Ja, skat, sommer baie lank gelede." En sy het weer so gekyk en sy het die verskil gesien en sê: "Oupa, die Here my gemaak." Toe sê: "Ja, skat, net so kort rukkie gelede." En toe was sy nou baie, sy wou om hierdie vraag vra, sommer so uit haar hele hart, toe sê sy: "Oupa," of sy wou hierdie stelling maak, toe sê sy: "Oupa, dit lyk my, hy raak al hoe beter daarmee." Dis natuurlik nou die Here, jy weet, as hy nou in die vel kyk en so aan. Maar nou wil ek julle vraag vra, ons weet daar was 'n volmaakte skepping, wat 'n gevalle skepping geword het. Dis waar ons woon vandag, is dit reg? Pyn en dood en so aan is daar, maar eendag gaan dit weer herstel word na 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. So het dinge na die val, toe die mens gesondig het, beter geword of slegter? Slegter geword. En ons weet, ons het die evangelie, ons leef hier, Here het vir ons alles gegee wat ons nodig het om te kan uitreik daarna buite toe. Nou daar is so baie julle kinders, as julle vanaand hier so sit en julle kinders op skool, hulle hoor van dinosourusse wat sogenaamd miljoene jare gelede, 65 miljoen jaar gelede uitgesterf het. As ons na God se woord kyk, is dit baie duidelik dat op dag 1, as ons mens na daai versies gaan kyk, het hy al die, op die dag 6, het hy al die land die asemhalende landdiere gemaak wat die dinosourusse ingesluit het. Ons almal weet van die dinosourusse, né? Wanneer gaan ons vir ons 'n dinosourus vang? Kom net 'n bietjie daarby uit, maar in elk geval. En toe het hy die mens gemaak. So hier is iets is verskil hier, as ons hoor van die miljoene jare en ons begin te kyk na die groot prentjie in God se woord. Nou weer eens, ons het 'n beperkte tyd vanaand, so ek wil hê julle moet so 'n paar gedagtes vanaand kry, 'n groot prentjie, en dan moet julle self gaan kyk in God se woord en ook bietjie na ons webwerf toe gaan en gaan kyk daarso en so aan. Maar wat ons hierso sien is die skepping hier met Adam, die eerste Adam regdeur tot die laaste Adam, die Here Jesus Christus, toe hy op die kruis gesterf het. Nou as 'n mens alles in die prentjie inbring, die geslagsregisters. Weet mos daai, hulle sê mos in die Engels, as jy nie kan slaap nie, dan lees jy die begets. So and so begets so and so begets so and so, dan val jy aan die slaap, nee. Maar dis nie waarom hulle daar is nie. Dit is vir ons om te kan sien vanaf die eerste mens Adam tot die laaste Adam. En hier kan ons sien hoe belangrik Genesis vir ons is as ons in die groot prentjie kyk. Maar Adam het 930 jaar geleef, toe hy eers begrawe. Net soos ons jare vandag. Dit was nie korter nie. En van die skepping af tot by Noag se vloed was, ons gaan 'n bietjie kyk na die baie kortliks na die vloed situasie ook, 1656. Sê gou 1656. En dit is 'n baie lang tyd, hè? Maar ons hoor miljoene en ons hoor miljarde. Nou wat maak ons daarmee? So ons gaan 'n bietjie daarna ook kyk en so aan. En dan van die skepping af tot by Jesus Christus kan ons sien in die omgewing van 4000 jaar. So dadelik sien ons dat daar verskillende maniere is, selfs binne in die kerk, het mense verskillende maniere om na daai dae te kyk. Was dit regtig die 24 uur dae? Dit partykeer sê mense daar in Petrus sê dat een dag was soos 1000 jaar vir die Here. Julle het dit al gehoor. Maar wat volg daarop? En 1000 jaar was soos een dag. So hy draai dit heeltemal om en dit het niks te doen met skepping nie. In die konteks, jy weet mos as jy die Bybel lees, moet jy altyd die konteks gaan kyk. En wat dit spesifiek daar vir ons sê, is dat die wederkoms van die Here waar dit oor praat en so aan, niks te doen met skepping en so aan. Ons kan nie dit gaan gebruik en so aan nie. Maar kom ons kyk dan 'n bietjie na die hele kwessie van evolusie, want dis in die skole. En ons moet as Christene seker maak dat ons onsself toerus, dat ons antwoorde kan gee wat die goed aan betref. Nou iemand wat aan evolusie glo, moet in miljoene jare glo, want dit sou volgens dit is daar so lang tydperke wat sekere dinge gebeur het en so aan. Maar al wat ek vanaand wil hê ons moet sien is dat miljoene jare was van dood, pyn en bloedvergieting voordat die mens op die toneel verskyn het. Voordat die mens op die, jy weet, God die mens gemaak het volgens die evolusie. Nou almal van ons kyk na die wêreld rondom ons deur soos brille amper. Ek sal nou terugkom na die woorde wat dit betref, maar hier's 'n sekulêre wêreldbeskouing. Jy kyk op daai manier na alles rondom jy soos 'n raamwerk en jy interpreteer alles binne daai raamwerk. En hierdie persoon hierso wat ons voor moet bid is Dr. Richard Dawkins. Hy is 'n ateïs. Hy sê dat daar nie 'n God is nie en ons moet vir hom bid want hy het vir Jesus nodig. Ons het mos almal vir Jesus nodig. Is dit reg? Ons moet vir hom bid, maar hy glo in hierdie miljoene jare van dood, pyn en bloedvergieting. Broer, jy kan maar inkom. Iewers is daar 'n sitplekkie vir jou. Ek is seker daarvan, iewerste, hulle sal jou help daar. Nou wat van die ding van skepping? As ons nou na God se woord toe gaan, baie duidelik daar in die begin het die mens gesondig, onthou julle? Hy was ongehoorsaam. En wat het in die Engels is dit 3 lettertjies woord. In die Afrikaans is hy bietjie langer. Wat het ingekom omdat hulle gesondig, omdat hulle die sin, die sonde nê. En deur die sonde het wat ingekom? Dood. Dis baie duidelik uit die Bybel. Daar's geen twyfel daaroor. So as 'n mens gaan kyk in die Bybel, is daar miljoene jare van dood, pyn en bloedvergieting voordat die mens op die toneel verskyn het. Volgens die Bybel. Nee, dit was eers nadat die mens gesonder. Besef ons vanaand dat jy weet voor die val het die mens en die dier het vrugte en plante en soaan geëet. Dit was eers na die vloed wat God gesê het, nou kan jy die braaivleisvuurtjies aansteek en jy kan die braaivleis eet. Ja, dit het hulle begin vleis eet. Maar voor dit het die mens en die dier plante en soaan geëet. So kom ons gaan kyk dan na so 'n Bybelse wêreldbeskouing en die kinders vind dit interessant, die 7 hoofgebeurtenisse, in die Engels praat ons van the 7 seas of history. Vanaand gaan ons net baie kortliks daarna kyk. Wat was die eerste ding wat gebeur het? Daar is dit nou klaar, die skepping. Het God uit niks uit geskep nie? Ja, daar was niks en hy het uit niks uit geskep nie, want hy is God. En dan weet ons, daar was die sondeval wat gevolg het, die tweede groot gebeurtenis. Die derde een was die sonvloed. Wat was dit? Daai hele in hoogste tyd, was daar so 'n klein stormpie gewees? Nie 'n klein stormpie, die hele wêreld was bedek met water, ons gaan bietjie ook daarna kyk. En dan weet ons dat daar by die toring van Babel, onthou julle, was dit een taal en dis verwar en die mense het oor die aarde versprei. Maar nou kom ons vra gou vir onsself, waar kom daai eerste groot gebeurtenisse voor in God se woord? Help my bietjie. Maar watter gedeelte in Genesis? Die eerste 11 hoofstukke. En weet jy, dit is die hoofstukke wat ons in die oomblik sal sien, wat so aangeval word, 'n bespotting van gemaak word. En reeds is dit so belangrik om te sien dat 4 van die belangrike gebeurtenisse, nou omdat die eerste Adam daar gefaal het, hy was ongehoorsaam, het die laaste Adam, die Here Jesus Christus, gekom net vir een rede, en wat was dit? Bekruis te kom sterf. Vir wat? Vir my sondes, vir julle sondes en die sondes van die wêreld. En wat is die wonderlike nuus vir ons vanaand? Is dat God gaan dit terugherstel na 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Dis belangrik dat ons dit in gedagte hou. God het 'n plan en daar kan ons die 7 hoofgebeurtenisse sien om daai groot prentjie vir ons in konteks te plaas en so aan. Maar ook dan belangrik om dat daar baie Christene vandag is en ek sê baie want daar is nogal oor die wêreld baie Christene wat glo dat God evolusie gebruik het om oor miljoene jare te skep. Nou moet ons vir onsself vra, is dit moontlik as ons na die Bybel toe gaan? Want dit lyk vir ons die Bybel praat van duisende jare, praat nie van miljoene jare. So waar kom die miljoene jare vandaan? Dis iets wat die mens in die Bybel inlees. En ons moet al ons gedagtes uit God se woord uit kry, nie probeer iets inlees daarin so aan. Maar kom ons kyk wat dit hier sê, daarna kom die einde, gaan daar 'n einde wees. Ons weet nie wanneer nie, Jesus gaan terugkom, ander dinge mag gebeur en so aan, maar daarna kom die einde wanneer hy, wie is daai hy? Jesus, die koninkryk aan God die Vader oorgee. Hoekom sê dit daar? Want ons weet dat hy homself op aarde, het hy homself aan sy Vader onderwerp en daar is binne die Vader, die Seun en die Heilige Gees is daar daardie verhouding en hy gaan dit terug oorhandig aan die Vader. Maar nou wil ek jy ons moet iets kyk. Wie hou van die dood? Niemand van ons nie. Ons kan dadelik sien, dis nie natuurlik in hierdie lewe nie. Dit het iets is wat ingekom het in God se skepping. Maar hou ons van 'n vyand? Die dood is 'n vyand volgens die Bybel, want dit sê dat die laaste vyand wat vernietig word is wat? So dis 'n tydelike indringer in God se skepping, maar dit is ook 'n vyand. Nou dink bietjie vir jouself, elkeen van ons. Die God wat ons leer ken deur Jesus Christus, toe hy op aarde gewandel het en in sy woord, is hy 'n God wat die laaste vyand sou gebruik het om te skep oor miljoene jare. Dit kan mos nie wees nie. En dit is presies wat evolusie is, miljoene jare van pyn, dood en bloedvergieting. En daarom moedig ons altyd, want daar is baie Christene wat glo dat God evolusie gebruik het, om weer terugkom na die Bybel toe. En ek wil op hierdie stadium sê, dis vir ons so belangrik, want weet julle, ons gaan elkeen individueel as 'n individu voor God staan om rekenskap van my lewe te gee. Belangrik dat ons dit onthou. En dan kan ons nie gaan sê, maar weet jy, daardie wetenskaplike of daardie een het dit vir my vertel en ek het dit maar geglo. Dan gaan God sê, maar wat van my woord? So kan jy sien hoekom is dit so belangrik dat ons alles altyd toets teen sy woord, teruggaan na sy woord toe en gaan kyk. Nou daar is die groot prentjie, die volmaakte wêreld, wat 'n gevalle wêreld geword het en eendag sal dit weer herstel word. En omdat sy woord en Jesus Christus vir ons die fokus vanaand is, wil ek net so 'n oomblik kyk na die eerste mens Adam en die laaste Adam. Baie belangrik om te sien dat Paulus vergelyk die twee Adams in 1 Korintiërs 15. En soos ek vanoggend ook gesê het, as jy notas neem, en jy wil 'n bietjie onthou wat ons hier aan die begin van hierdie eerste gedeelte van die praatjie, kan jy gerus Romeine 5, is maklik om te onthou, Romeine 5 en 1 Korintiërs 15, die hele daai twee hoofstukke gaan lees. Dan sal jy sien die konteks wat ons in hierdie eerste gedeelte het en so aan. Maar daar in vers 45 vergelyk Paulus die eerste mens Adam. En hy lewende siel geword, die is nie die tweede Adam nie, partykeer sê mense die tweede Adam, maar daar gaan nie 'n derde Adam wees en 'n vierde Adam nie. Die eerste Adam en die laaste Adam wat gekom het. Hy is die lewenmakende gees. Nou daar's die twee Adams. 'N paar duisend jaar gelede was daar 'n boom met 'n eerste Adam en 'n paar duisend jaar later die Here met 'n laaste Adam. En ons moet vir onsself die vraag vra, sonder watter Adam kan die evangelie klaarkom? Want wat hoor ons vandag? Hierdie is maar net mitiese verhale. Jy weet, daar was nie eerste mens Adam nie. Ons kan een of ander geestelike waarheid daaruit kry. Jy gaan dink dat daar die eerste mens Adam was. Daar is hele allerlei teorieë wat daar gesê word en so. Dan die ander ding wat vir ons belangrik is, is om te vra, maar was dit 'n letterlike boom? 'N letterlike man, 'n letterlike vrou, 'n letterlike vrug en 'n letterlike slang wat deur die vijand gebruik is? Absoluut. Dit is so belangrik om dit te besef vanaand, want as hierdie maar net 'n mitiese mense was, en dis die eerste Adam, en Paulus vergelyk die eerste Adam met die laaste Adam, het ons vir Jesus op die kruis sien sterf? Nee. Hoe weet ons hy het vir ons op die kruis gesterf? Ons sien dit in sy woord. So, ons sien hoe as daar begin praat word van mitiese goed en so, en dan kan ons al later gesê word, soos hulle vandag partykeer sê, maar daar was nooit, Jesus het nie regtig bestaan nie, selfs sommige teoloë wat dit sê en so. So kan jy sien hoe belangrik dit vir ons is, dat ons altyd hierdie goed op sig neem, soos geskrywe vir ons, en elkeen van ons self, die boetie en sissie kan het verstaan. Godse woord is nie moeilik om te verstaan. Is dit reg? Die basiese goed. Jy weet, partykeer moet ons dit mooi bestudeer en so aan. Nou, miskien wil ek net gou dan ook een ding inbring. Kan jy onthou wat aan die begin gebeur het? God het gesê, jy mag van al daardie bome eet, maar daar was een boom. Jy onthou. En God gesê, mag nie van daai boom eet nie. Dit was 'n toets gewees. Ek glo as ek daar was, sou ek ook gefaal het. Maar hulle het gefaal en wat het gebeur? God het gesê, as jy in daai boom eet, gaan jy sekerlik sterwe in daai dag wat jy dit doen. Maar het hy onmiddellik gesterwe? Fisies? Nee. 930 jaar later, maar hy het onmiddellik begin sterf, sy liggaam het begin ouer word en so. Maar hy het onmiddellik afgesny van God. Hy probeer wegkruip van die een wat hy altyd in die koelte van die aand mee geloop en wandel het. Het hy nou weggekruip. En wat was die eerste ding wat hulle besef het? Hulle is naak. En wat sê dit dan verder? God was nie tevrede daarmee toe hulle eie klere probeer maak het. Hy het rokke van vel geneem wat hy tog seker 'n lam moes offer. Die eerste bloedvergieting daar in die begin. En wat sê dit daarso? Hy het die klere vir hulle aangetrek. Wat sien ons in die Nuwe Testament? Ons is geklee in die geregtigheid van Jesus Christus. Ons kan dit nie om vir onsself aantrek nie. Ons is nie geregtig nie in onsself. Kan jy sien daar ons al reeds iets van die evangelie, die bloed sonder bloedvergieting is daar geen vergifnis nie. Ons kan dit baie duidelik daarso in Genesis sien. So ons kan nie werklik klere verstaan tensy ons teruggaan na Genesis toe. Ons dra nie klere omdat ons koud of warm is nie. Dis 'n morele rede. Want daar was 'n letterlike historiese gee van klere daar in die begin. Wat van werk? Wow, jy nou as jy sweet so 'n bietjie aftap, maak nie saak wat se werk 'n mens doen as jy jou hele hart daaraan sit. Werk, daar is 'n vervulling in werk. En partykeer word ons gefrustreerd as ons sukkel om 'n werk te kry. Want God het dit so gemaak, dis nie 'n vervloeking om te werk nie. Ons moet dit besef vanaand. Maar ons moet mekaar bid ook as ons miskien nie 'n goeie werk en die Here vir ons 'n werk kan gee en so. Maar ons kan nie werk verstaan tensy ons teruggaan na Genesis, want daar in die begin weet ons mos wat God gesê het. Nadat hulle gesondig het, het hulle begin, hulle sou gewerk het voor die val, maar na die val het God gesê, jy gaan nou ook werk, maar nou gaan die sweet begin loop. En jy moet hard werk, want daar gaan allerhande goed opkom wat jy nie wil hê nie, jy moet hulle uittrek. Onthou julle daai fasette. Maar wat van die huwelik? Dink julle die huwelik is belangrik om na te kyk vandag, want daar is so groot aanval op die huwelik. Nou wat sê Jesus daaroor? Want hy is toch die ooggetuie, hy was mos toch daar in die begin. Hy is die skepper wat mens geword het. Is hy nog aan? Kan julle my hoor daarachter? Kom ons kyk gou wat Jesus vir hierdie mense gesê het, hierdie geestelike leiers wat na hom toe gekom het en gesê het, is dit wettig vir my om 'n brief te skryf, 'n skeibrief vir my vrou te gee? En kom ons kyk wat die ooggetuie wat daar was in die begin, hy is die skepper wat mens geword het, sê vir hulle, het julle nie gelees nie. Hy het altyd teruggekom na sy vader se woord, selfs in die woestyn met die vyand, wat het hy daar gesê? Dit is geskrywe. Hy het die woord gebruik. Van die begin van die skepping, nie miljoene jare van dood, pyn en bloedvergieting, voordat die mens op die toneel verskyn, nie, maar van die begin van die skepping het God hulle, het ons antwoorde vir die dinge wat daar buite vandag gebeur. Ja, want die skepper, die een wat daar was in die begin, wat mens geword het, hy sê, hy het hulle man en vrou gemaakt. En dan sê dit, om hierdie rede sal die man sy vader, sy moeder verlaat, sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Kan ons regtig eenheid in die huwelik verstaan, sonder dat ons teruggaan na Genesis toe? Hoekom sê ek dit? Wel, daar in die begin, God het vir Adam uit die stof gemaakt, en hy het vir Eva uit hom geneem. Hulle was letterlik histories een. Dit wys uiteindelik na Jesus en sy bruid, daai eenheid. Maar ons kan nie werklik die huwelik verstaan, tensy ons teruggaan, help my weer, Genesis toe. Kom ek vra nou daai vraag vir julle, is Genesis belangrik vir ons? Wanneer laas het jy daai eerste 11 hoofstukke gelees? Want dit is die fundament van ons geloof, ons sien daar die evangelie. En daarom verstaan ons, hoekom die ou vyand dit aanval, want as jy 'n gebou wil laat val, jy kan hom van bo af allerhande goed aan hom doen, maar as jy die fundament kan vernietig, val die gebou om. Is dit reg? Kan jy sien hoekom ons onsself moet toerus om dit te verstaan? Nou partykeer sê Christene vir ons, maar weet jy, ek glo in die miljoene jare, ek is gered, sal dit iets aan my redding doen. Nou die Bybel is baie duidelik dat dit deur Christus alleen, deur geloof alleen en Christus alleen. So as iemand vanaand hier sit en miskien vrede gemaak en gesê het, okay, ek glo maar God het evolusie oor miljoene jare gebruik en daai persoon is regtig wedergebore, gaan dit nie iets aan 'n mens se redding maak nie as jy in miljoene jare glo nie. Maar ons kry baie getuienis wat van Christene wat sê, weet jy, ek het 'n miljoene jare begin glo, God het evolusie gebruik en so aan, en ek het toe stadig begin twyfel oor sekere dinge. Want daar in die begin het die ou vyand net een ding gedoen, en dit is wat, hy het God se woord bevraagteken. Kan julle onthou wat hy gesê het? Het God regtig gesê? En dit is presies wat vandag gebeur. Dit is waarom ons moet besef, die gesag van die Here se woord, waar staan ons vanaand? Ek ook, waar staan ek met die gesag? Is dit God se woord die finale gesag in elke facet van my lewe? En ons is baie keer maklik om te sê ja, maar as ons harte gaan ondersoek, dan moet ons sê, Here, ek moet repent, ek moet terugkom na u woord. Want as mense miljoene jare glo, dan, en jy kyk na die fossiele geskiedenis, dan moet daai persoon miljoene jare van dood, pyn en bloedvergieting glo. En ons het gevind dat dit een mens baie help om die ding miskien in groot context te sien, want daar sien ons die tuin van Eden, maar dit is voor die val. Daar was nog geen dood, pyn, bloedvergieting, niks nie. Daar, in die eerste 5 dae het God geskep, en aan die einde van elke daai dag, gaan kyk weer bykie wat God elke dag geskep het en so aan. En een van daai dag het hy elke gesê, dit is goed. Maar wat op dag 6 gebeur? Asemhalende landdiere, wat dinosaurus ingesluit het, en hy maak die mens, sy kroon van sy skepping, aan die einde van die dag kyk God na sy hele skepping, die hele heelal, en wat was sy woorde gewees? Dit is baie goed, ek dink jy, baie goed is baie goed vir God. Maar weet julle wat, as hierdie miljoene jare waar is, dan beteken dit dat voor die val, voor die mens gesondig het, was daar al reeds aan die onderkant van die tuin van Eden, was daar 'n begraafplaas van fossiele bene, wat gedei het op wat? Miljoene jare van pyn, dood en bloedvergieting. Weet julle dat 'n mens dorings kry, fossiele dorings? Dink bietjie wat die Bybel sê oor dorings. Wanneer het dorings gekom, voor die val of na die val? Na die val. So baie van hierdie facette wat ons kan uitlig en so aan. En nou moet ons onsself vra, as dit dan waar is, as die miljoene jare waar, ons gaan nou 'n bietjie na die wetenskap kyk, is hierdie miljoene jare waar? Maar as 'n mens nou daarna gaan kyk en jy dink by jouself dat die Skepper God van hierdie heelal het na dit gekyk en hy het hierdie stelling gemaak. Maak dit sin? Kan nie sin maak nie. Ek glo dit raak aan die versoendood van Jesus, hoekom hy 'n fisieke dood op die kruis moet sterf en 'n fisieke opstanding gehad het. Hy het nie net geestelik opgestaan nie. Ons aanbid vanaand 'n heiligmaker, 'n heiland, 'n saligmaker wat leef. Ek hoor hier en daar 'n paar amens, né? Ons het 'n lewende saligmaker, hy het opgestaan, hy leef vandag. So op hierdie stadium, ons gaan nou net baie kortliks na 'n bietjie aan die wetenskap ook kyk en dan so 'n paar goed bymekaar bring. Maar wat ons so ver gesien het, ons het gesê Genesis is belangrik. Het ons gesien dat Genesis, daarin Genesis kan ons die fundamente van die evangelie sien. Geen wonder dat die ou vyand dit so aanvang. Is dit belangrik dat ons onsself toerus dat ons kan antwoorde gee wat dit betref. Ek wil julle aanmoedig om bietjie Genesis 1 tot 11 weer te gaan lees en so aan. Ek wil net so ietsie oor die wetenskap sê, baie mense besef nie dat die mense wat die fundamente gelê het van al hierdie goed soos die biologie en die geologie en die sterrekunde wat julle kinders vandag op by skool en by universiteit hulle begin te hoor daarvan, hulle begin heeltyd ook van evolusie te hoor. Maar al daai fundamente is gelê deur wetenskaplikes wat in 'n Skepper God geglo het en in die Bybel. Wow. Mense besef dit nie altyd nie. En daar is nie een of ander ek het nou nie gelees nie, maar dit sê dit was uitsluitlik die werk van toegewyde gelowiges in 'n Skepper God, die opkoms van die wetenskap. En daar is dit baie duidelik dat daar nie een of ander oorlogsvoering of konflik is tussen die Bybel en die wetenskap. En om dit te kan verstaan, want dit sê daar, kan julle sien, hy sê daar is geen konflik tussen die Bybel en die wetenskap. En om dit te verstaan, moet ons net so baie kortliks kyk, wat is die wetenskap? En ek wil nou vir die oupas en die oumas vir al hier sê, ek wil nou nie hulle uitsonder nie, maar ons gaan niks vanaand doen wat rocket science is nie. Ons allemaal gaan dit verstaan. En ons moet, dit is makkelijk, dit is nie so moeilik nie. En wat is eksperimentele wetenskap? Dit is wat die Here gesê het, ons moet die aarde daaroor heers en dit onderwerp. Nie om dit te verwoes nie, want ons het 'n rentmeesterskap. Ons moet kyk na die aarde. Maar ons doen dit met eksperimentele wetenskap. Dit is nie perfek nie. Maar as ons die metodes volg, kan ons goed maak soos hierdie, die mens kan het ontwerp soos hierdie tegnologie wat ons gebruik, medisyne, as ons plaas 'n man op die maan, al daai goed, maar wat belangrik is, is eksperimentele wetenskap doen jy in die hede. Het ons die verlede? Het ons vanoggend? Dis vir ewig verby, is dit reg? So as ek met 'n fossiel in my hand staan, ons gaan nou bietjie spesifiek na kyk, het ek die hede in my hand, nie die verlede nie, daai dier het in die verlede geleef en so aan. So ek wil eerstens net, ons moet sien, en vir al die ouers hier wat kinders op skool het, wat, as jou kind vir jou sê, ek wil 'n goeie wetenskaplike gaan word, ou, jy weet, ek het my wetenskap so geniet en so aan. Maar dit is die type werk wat ons kan sien, waar daar geen konflik tussen dit in die Bybel is nie, hoekom nie? Want dit is wat God vir ons gegee het om goed te ontwikkel en so aan. Maar as jy nou daai fossiel in 'n been, fossiel in 'n klip kry, in 'n rots, dan weet ons nou, het ons hierdie wêreldbeskouing, onthou julle ons gepraat oor die groot prentjie wat ons na die wêreld rondom ons kyk. Dis amper soos brille wat jy kyk. Nou hier praat ons van die historiese of die oorsprongswetenskap. Daar kyk jy met 'n sekere manier na daardie vis, hoe dit in die klip gekom, hoe lank gelede was dit, kan ons dit toets en so. So kan julle sien, hierdie is in die hede en dit kan baie akkuraat wees, maar hier kan 'n konflik wees met die Bybel, want hier is 'n storievertelling, maar daai persoon moet nou begin 'n storie vertel wat het heel moontlik in die verlede gebeur, want ons het nie meer die verlede nie. En daarom kry jy, en ek probeer dit nou net so 'n bietjie uit te beeld, daarom kry jy as die beginpunte verskil van die evolutionist, die kreasionis en die evolutionist, daardie brille is toe die wêreldbeskouing, die manier wat ons na die wêreld rondom ons kyk. En ons allemaal kyk na dieselfde goed, dieselfde kopbeen. Kort is daar eer weer iets oor die sogenaamde mens-evolusie, want hulle daai kopbeen en goed wat hulle kry en so aan. Ons allemaal kyk na dieselfde soos die kopbeen. Maar as gevolg van die verskillende wêreldbeskouing, verskillende aannames en goed, en die verskillende beginpunte, kom ons tot verskillende gevolgtrekkings deur na dieselfde getuienis te kyk. Kan ons dit sien? En daarom is dit belangrik om te dink byvoorbeeld aan 'n goeie voorbeeld, want hierdie is 'n paar beginsels wat jy nou kan gebruik om enigiets as jy weer in die koerant lees van een of ander beentjie wat gevind is en daar is weer een of ander apagtige voorouder beskryf. Hou dit in gedagte. En dis nie asof daardie wetenskaplikes in die aand beplan ek gaan mense mislei nie. Nee, hulle is lief vir hulle wetenskap. My kollegas wat ateëste was en wat op goed gewerk het soos die historiese wetenskap, want die meeste van my werk was die eksperimentele wetenskap. Hulle is lief vir wat hulle gedoen het. Soos hierdie persoon ook, professor Tobias, en hy is 'n paar jaar gelede oorlede, maar dink julle hy het ook brille op? 'N Wêreldbeskouing wat aan die goed kyk? Absoluut. En ons moet dit in gedagte hou. Ek is nie vanaand hier om, jy weet, iets te probeer, soos hulle sê, I don't want to knock someone of so iets, maar ek wil hê ons moet verstaan dat ons allemaal op 'n sekere manier daarna kyk. So kom ons somme dan so op, want daar sien ons die getuienis, die goed wat hulle uitgehaal het daar, en dit word in die hede waargeneem, want ons het nie die verlede nie. As gevolg van die brille wat ons op het, allemaal het wêreldbeskouings, kan ons dan sê, daar sekere aannames, wat heel moontlik in die verlede gebeur het, en dan sien ons hierdie sê so stories oor mens evolusie. Die sê so stories oor walvis evolusie. Want jy weet wel, hulle sê mos, die evolusie het alles in die water begin, en toe op die land uitgekom. Maar nou is daar 'n land, 'n soogdier, en ons weet daar is 'n soogdier in die water, so nou het jy die stories dat daar die landdier het, nou oor miljoene jare het, het 'n walvis geword. Dis wat gebeur, sê so stories oor walvis evolusie en so aan. Nou, die, wat vir ons belangrik vanavond is, as dit kom by die historiese, die oorsprongswetenskap, nie die eksperimentele wetenskap nie, is ons het ook 'n verhaal, en dit sê dat God vir Adam gemaak het uit die stof, en vir Eva uit Adam geneem het, en het lyk asof dit 'n paar duisend jaar gelede is, nie miljoene jaar, volgens die Bybel, praat van die historiese wetenskap. Dan aan die ander kant is daar 'n skuimpoelietjie, miljoene jare van lukraakprosesse, chemikalie wat by mekaar gekom het, 'n dier het gevorm, die een dier het in 'n ander dier verander, uiteindelik was daar apagtige voorouder, en oor 'n paar honderdduisend jaar het ons die mens op die toneel verskyn. Verskil daai twee stories. Kan jy sien vanaand is dit vir ons belangrik, omdat ons eendag voor hom gaan staan en rekenskap gee, gaan ek sy woord glo, sy onfeilbare woord, wanneer dit kom by hierdie storievertelling, of gaan ek die mens wat 'n gevalle wese is, se stories wat geskryf word. En weer eens, ons is individue en ons moet rekenskap gee aan die Here. En ons weet daar's baie keer, weet, ons het nie tyd vanaand om na al die voorbeelde te kyk nie, maar hierdie is een van die nuutste wat ons natuurlik nou van weet, is Homo Naledi. Daar was allerhande, die koerante was daar, en die tydskrifte, en die radio, en die televisie, en alles. En dan word dit bekendgestel. Nou wil ek gou of julle vra, klein toetsie hierso, miskien tussen ons klomp, want ons net vir oomblik kyk na eksperimentele wetenskap en die oorsprongswetenskap. As ek 'n stukkie van daai been vat en ek gaan toets dit in die laboratorium, wat se minerale in die been is, en ek vra iemand anderste, ek vra Joshua daar agter, strong and courageous, hy vat 'n stukkie en hy gaan toets dit in 'n ander laboratorium en ons kom by mekaar en ons sien ons resultate is dieselfde, wat se wetenskap het ons gedoen? Experimentele wetenskap, kan ons allemaal sien, ons kan baie akkuraat wees, maar as ons nou 'n story moet vertel, hoe daarie, wat het in die verlede gebeur, kan ons onmiddellik sien, dit is 'n ander, dit is die oorsprongswetenskap, of die historiese wetenskap, waarvan ons praat. Nou ons allemaal weet dat, jy weet, ek weet nie hoe oud was, ek kan nie so onthou hoe oud was ek, toe ek dit vir die eerste keer gesien het nie. Miskien moet ek die vraag vraag vanaand, wie het dit nog nie gesien nie, en geen hand sal opgaan nie, want ons het dit al allemaal gesien. En weet jy wat my so, wat so kommerwekkend is, is op baie, baie jong ouderdom al, word kinders hieraan blootgestel. Nou, as jy na daardie ding kyk, moet ons besef vanaand dat die evolutioniste self sê, dat wat ons daar sien, dat is baie aanhalings wat ons kon nou gewys het vir julle, julle kan self ek gaan kyk daarna, ek maak nie net maar hierdie stelling nie, baie evolutioniste sê, wat ons daar sien was, is onwetenskaplik en misleidend, en het moes nooit in die teksboeke gewees het nie, in die curriculum, in die programme wat ons op die televisie kyk nie. Maar hoekom is dit daar? Want dit is baie effektief om vir ons te wys dat ons van een of ander aapagtige voorouder oor 'n paar honderdduisend jaar ontwikkel het. Ek wil hê ons moet na die Bybel, want ons kom nou vanaand mos terug na die Bybel. Wat sê die Bybel vir ons oor hierdie dinge? Dat God die mens na sy eie beeld geskaap het. Is dit nie wonderlik vanaand om te besef dat God ons na sy beeld geskaap het? En ons is nie net in graad verskillend van diere nie, ons is 'n verskillende soort. Ons is 'n mens soort. En hierdie beentjies en goed wat hulle kry, is of uitgestorwe ape of mense wat in die verlede geleef het, maar daar is nie so iets soos 'n vermiste skakel. Dit is deel van die storievertelling. En as ons hierdie beginsels kan toepas, kan ons verstaan dat ons vir ons kinders kan sê, maar weet jy, jy gaan blootgestel word hieraan, maar jy kan antwoorde gee daar. Jy sal moet skryf in jou eksamen oor wat sê party wetenskaplik is, want dan gaan jy punte kry. Maar in jou hart weet jy, jy kan aan die einde miskien sê, maar ander wetenskaplikes sê dit oor die oorsprongswetenskap. Jy sien, daar kan jy help die kind begin krities dink oor hierdie goed. En dit is net baie goed om krities te dink, want dan word jy 'n goeie wetenskaplike as jy eendag wetenskaplike wil word. As ons nou daai ding in gedagte hou van daardie, van een of ander aapagtige voorouder, niemand het my gemaak nie, ek kom maar net van 'n aapagtige voorouder, ek is aan niemand verantwoordbaar nie. Kom ons vergelyk dit dan wat die Bybel sê. Gaan lees weer 'n bietjie Psalm 139. Want U het my in my moeder se skoot geweef, wonderbaar is U werk. Wow. As ons net vanaand daaroor dink. En wat het Jesus oor die mossies gesê, kan julle onthou? Jy weet, die Bybel sê self dat 'n mossie het nie baie geld gekos in daai tyd nie. Maar 'n mossie is baie kompleks gemaak. Daar's baie komplekse goed binne 'n mossie. Maar Jesus het gesê, toe hy op aarde was, het hy gesê, julle is meer werd as baie mossies. En waar elke mossie dood neerval, weet God daarvan. En ek weet nie, jy weet, ek en Diane, ons het al in ons slaapkamer gesit, waar die trane oor ons wange geloop het, wat ons is deur 'n moeilike tyd, een of ander uitdaging. En julle ook, miskien sit hier iemand vanaand wat op hierdie stadium deur 'n moeilike tyd gaan. En as ons baie keer sê, Here, weet U regtig hier waar ek in my slaapkamer sit van hierdie ding? Kom ons gaan terug, ons is meer werd as baie mossies, en hy weet van elke mossie wat op die grond val. Elkeen van ons wat hier sit is uniek gemaak. Ons het 'n doel in die lewe. Maar weet jy wat ek glo, buite Jesus, as iemand miskien vanaand hier is en nog nooit gehoor het van die uitdagings op jou lewe, dat jy 'n sondaar is, dat jy vir Jesus nodig het. Buite Jesus Christus kan ons nie die doel vir ons lewe vind. So moenie net hier uitstap vanaand as jy miskien gesien het die evangelie. Hy is lief vir jou, maar ons is sondaars, ons word as sondaars gebore en ons het vir hom nodig. Nou miskien dan net op hier aan die einde moet ons miskien vir onsself vra, dink julle julle sal saam met daai ou daar stem? Hou op om my te volg, ons is nie verwant nie. Kom ons kyk net 'n bietjie na fossiele. Iemand hierso wat 'n fossiel by die huis het? Sien daar agter. Weet jy, elke keer as ek dit nou so sê, dan in die gemeentes waar ek kom, dan is daar altyd, sien ek partykeer die vrou kyk so na haar man en die man kyk na die vrou, dan gaan die vrou so, jy weet. Ons praat nie van daai fossiele nie. Ons praat van diere en plante wat in die verlede geleef het en toe fossiele geword het. Nou 'n fossiel is maar net die oorblyfsels van 'n dier. En hoe kry jy so 'n mooi fossiel? Wel, jy moet hom baie vinnig bedek met baie sediment, wat uiteindelik hard word. Want jy moet die bakterieë en die suurstof weghou dat dit nie die organisme nou oplos en so aan nie. En daar's 'n eksperiment. Dink julle dis 'n mooi fossiel daai? Nee, hy het uitmekaar uitgeval want hy's nie vinnig bedek en so aan nie. So as ek nou na hierdie ou visie hier kyk, hou julle van hom? Kyk, hy het 'n mooi smile daar, nê. Maar kom ons gebruik hom nou net as 'n voorbeeld. As daai visie doodgaan, gaan lê hy op die bodem en wag rustig om 'n fossiel te word oor 'n lang tydperk. Nee, hy blaas op, hy gaan na die oppervlakte, hy word opgeëet en die beentjies wat afgaan, die krappe kom daarby uit. Jy kan nie 'n fossiel so kry. Ons is nou jammer, hy is nou so vriendelik knappie, maar kom ons maak 'n fossiel vanaand van hom. So jy moet hom nou baie vinnig met baie sediment bedek en op die ou ende kry jy hierdie verskillende lae daarso en dan is dit 'n fossiel uiteindelik. En dit neem nie so lank nie. Wow, miskien is dit iets niets vanaand. Want baie keer hoor ons, het vat soek 'n lang tydperke vir fossiele om te vorm. So ek is nou nie vanaand hier alleen om die praatjie te doen nie, so julle gaan my nou help. Kom ons kyk nou 'n bietjie vinnig hierna. As ek sê miljarde, partykeer praat mense van biljoene, maar ek dink in die Afrikaans, die billions, dis eintlik miljarde. Maar miljarde is dit baie, is dit reg? Ons kan amper sê triljoene, maar miljarde dooie dinge, wat is dit? Ek het nou 'n stelling daar en ek wil net na elkeen kyk. Miljarde dooie dinge is wat? Is dit fossiele in? Wat soos ons nou maar na daai knaapie gekyk het daarso wat baie sediment mee bedek is. Maar daar's vreeslik baie van hulle, reg oor die aarde, 95% van die aarde is bedek met sedimentêre laag wat neergelê is deur water. Ons sien dit hierso begrawe in rotslaag. Wat is daai rotslaag? Dis die sediment wat hom bedek het baie vinnig en dan met die gewig druk het die water uit. Daar's minerale, dit is net die omstandighede en uiteindelik word dit kliphard soos 'n klip en binne-in is die dier, die fossiel. Maar wat sê dit daar neergelê deur wat? Wow, begin dit vir ons iets sê? En as dit sê reg oor die aardbol, was dit so klein plaaslike vloetjie gewees? Nee, dit bevestig vir ons dat daar 'n wêreldvloed was. As ons net spesifiek hierna gaan kyk vanaand. En julle kan bietjie daai paar goed van Genesis gaan lees. Nou ek wil voor ek so bietjie gaan kyk ook na die hele kwessie van is daar meer as een ras en so aan. Ek wil net baie kortliks vanaand ook daarna gaan kyk. Wil ek net hier op hierdie stadium, is dit belangrik dat ons vir onsself ook vra, glo ek regtig dat woord, God se woord betroubaar is? Vir my te sê of vir die vriend of 'n vriendin nie, in ons eie hart voor die Here, Here, glo ek regtig dat u woord betroubaar is? Want dis wat die Here verwag van ons. Ons het nie bewyse nodig om sy woord te glo nie. Is dit reg? Ons moet sy woord glo omdat dit sy woord is. Maar weet julle wat so wonderlik is? En ons het vanaand net na 'n paar goedjies gekyk. Daar's so baie ander goed. Al hierdie dinge wat ons daar buite navors en deur die regte brille kyk, bevestig vir ons wat God se woord sê. Is dit nie wonderlik nie? Hulle kry dinosourusbene wat sagte weefsel in het wat hulle sê 68 miljoen jaar oud is. Die vroutjie wat dit die eerste keer gesien het gesê, "It was totally shocking. I couldn't believe my eyes. I did my experiment 17 times." En 'n vriend van my wat 'n fisikus is, het vir my gesê, "Johan, ek het altyd as 'n Christen 'n miljoene jare geglo toe ek daai foto sien van die sagte weefsel in 'n sogenaamde 68 miljoen jaar oud been van 'n dinosourus fossiele been, het ek geweet hierdie goed kan nie miljoene jare oud wees nie. Daai kerel is heel moontlik dood so 4,500 jaar gelede gedurende Noag se vloed. So baie belangrik dat ons vanaand daardie fondament regkry in ons lewens, want ons weet evolusie is in die skole. En jy weet partykeer kry ons dat ouers kom en hulle sê, maar weet jy, ek wil nie my kind moet blootgestel word aan evolusie nie. Is dit die pad vir ons om te stap? Nee, ons moet onsself tog, dis nie moeilik om evolusiese bewyse te weerlê nie, maar jy kan dit nie doen tensy jy jouself blootstel aan wat evolusie sê. So ons moet nie bang wees vir evolusie nie. Dis maar net, dis eintlik 'n godsdienst, as ons het nou nie tyd om daarna te kyk nie, maar as 'n mens spesifiek daarna gaan kyk, want ons kan nie skepping bewys, ons kan nie evolusie bewys nie, want dit het in die verlede gebeur. Ons moet kyk na die getuienis en wat bevestig dit die Bybel of bevestig dit evolusie? En ons sien net hierdie paar goed bevestig vir ons wat die Bybel sê. Jy weet hierdie ou vriend van ons, Dr. Gary Parker, hy sê, som dit nogal goed op. Hy sê, ek dink hoe meer mense blootgestel word aan die natuurgetuienis en verstaan hoe evolusie veronderstel is om te werk, hoe minder van hulle sal die getuienis aanvaar wat tans voorgehou. Jy sien hoe belangrik is dat ons onsself toerus. Ons moet onsself wortel in God se woord, eerstens as families. En dan moet ons, daar's baie skepingsmateriale vandag, geskryf deur 'n wêreldwye netwerk van skepingswetenskaplikes wat leiers in hulle veld is. En hulle skryf dit net spesifiek om te help dat die kerk, dat Christen families in die kerk hulle self kan toerus, dat ons antwoorde kan gee. Dat ons weer kan kry dat ons jong mense opgewonde raak om te gaan goeie wetenskaplikes wees. Want toe ek universiteit toe is, was ek so uitgedaag, die hele ding oor evolusie, en my laat voel, maar hoekom wil ek wetenskap gaan doen, want ek moet nou net evolusie aanvaar, asof dit een of ander, in een of ander glaskas is daar, ek mag dit nie kritiseer of enig iets in daardie lyn. Dit maak nie dat die student wat graag wetenskaplike word, krities begin dink oor hierdie goed. So ek sien ook opgewonde dat ons kinders kan toerus wat hierdie goed dan betref. Ok, kom ons kyk net vir 'n oomblik dan, kom ons almal van Adam en Eva af, volgens die Bybel. Daar was nie volgens die Bybel mense voor Adam en Eva nie. Ek weet nie of julle weet dat die vraag wat die meeste gevra is in die verlede oor die laaste 30 jaar is nou bietjie verander en so aan. In die Engels het ons al sê ons altyd, "Where did Cain get a wife if he wasn't able?" Dit was die vraag wat die meeste gevra is. Vandag vra die mense, as God 'n goeie God is en hy is almagtig, hoekom is daar so baie pyn, dood en bloedvergieting in die wêreld? Dit is die vraag wat ons kry wat vandag die meeste gevra word. Maar as ons almal van Adam en Eva afkom, dink jy ons almal word gebore met 'n sondige natuur? Absoluut, omdat hulle gesondig het. En dan deur Noag en sy familie het ons al hierdie verskillende mensegroepe. Ons gaan 'n bietjie kyk na die hele kwessie van sogenaamde rasse. Nou, ek wil dit so 'n paar minute gebruik voor ek nou, ek is so rukkie as ek klaar en so. Kom ek vra gou daardie vraag. Hoeveel rasse dink julle is daar in die wêreld? Dink maar sommer vir jouself 'n bietjie. Jy weet, party mense sê 3 of 6 of 5 of so iets. Nou, ons gaan weer terugkom na hierdie vraag. Ek gaan daai vraag nie nou antwoord nie, want wat ons die paar gedagtes wat ons gaan wissel gaan vir ons die antwoord gee daaroor as ons sê hoeveel rasse is daar in die wêreld. Kyk byvoorbeeld wat hulle hierso sê, at the present time, dit was terug in 1914, there exist upon the earth 5 races. Hulle het geglo daai tyd 5 races of man, each very different from the other. These are the Ethiopian or Negro type, the Malay or brown race, the American Indian, the Mongolian or yellow race. En luister bietjie hierso. And finally, the highest type of all the Caucasians represented by the civilized white inhabitants of Europe and America. Dit was in 'n teksboek vir kinders gewees. Ek wil hê dit moet so 'n bietjie insink as ons teruggaan daarna. Ons weet ons kan hierdie goed vandag aanspreek nie. Ons land is deur moeilike tye. Ons weet ons moet die Here vertrou. Want ons moet bid vir ons politici, nê, is dit reg? Maar hulle kan die goed nie oplos nie. Die kerk is daar, ons gaan net spesifiek net oor dit weer noem 'n bietjie later en so aan. Maar ek wil gou-gou jou vraag vra, as dit waar is dat ons van een of ander aapagtige voorouder afkom, en ons begin te praat van sekere mense is nader aan daardie, so hy is minder ontwikkel van daardie aapagtige voorouder. As ons nou byvoorbeeld kyk, volgens daai hele gedagte, is hierdie persoon hier nou eintlik die een wat die verste ontwikkel het. Nou luister hierso, hierdie is belangrike goed. Ek weet julle konsentreer hier saam met my. As daardie persoon 'n gevalle persoon is met 'n gevalle natuur, dink jy dat daardie persoon sal geneig wees om neer te kyk op daai persoon en te sê ek is verder ontwikkel as jy? Jy sien waar die probleem in kom. Daar word neergekyk op iemand anderste. En ons weet daar's baie voorbeelde wat gebruik kan word. Daar was Otto Benga in Amerika. Dit was 'n pygmee van Afrika wat hulle daar gaan sit het in die dieretuin in Amerika. En hulle het die kinders gebring om te kyk omdat hulle, jy weet mos die pygmee is mos die, en hy het ook so 'n chimpansee saam met hom gehad. En hulle het die kinders gewys, weet jy, kan jy sien hy lyk baie na hierdie chimpansee en so. Het hulle dit gebruik om vir die kinders te begin wys dit het werklik gebeur en so. Ons weet van Saartjie Baartman, ons almal is bewus van Saartjie Baartman wat met haar ook gebeur het. So daar's baie gevalle wat ons gaan kyk wat gebeur het waar een groep mense miskien neergekyk het op 'n ander groep mense. En ons moet dit in gedagte hou. Maar kom ons kyk, ons weet dat die Bybel eintlik lank voor die wetenskap al gesê het wat ons weet rondom hierdie dinge vandag. Want in Handelinge 17 sê hy het uit een bloed, uit een mens, Adam, daar in die begin al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon. Uit een bloed. Ons praat baie keer van ons praatjie as uit een bloed, from one blood. Uit een bloed. Kyk wat sê die wetenskap. So die wetenskap, soos ons altyd sê, actually catches up with the Bible. It's not the other way around. By putting together a draft of the entire sequence of the human genome, researchers unanimously declared what? There is only one race, the human race. Wat van gemengde huwelike? Dis ook 'n sensitiewe kwessie as ons dink na die verlede. Ek wil nie te veel daaroor sê vanaand nie, maar as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk wêreldwyd, as twee mense, veral as 'n mens nou Christene is en jy gaan kyk na 'n persoon in 'n ander mensegroep. Nêrens in die Bybel as ons gaan kyk, sien ons dat die Bybel iets sê oor dat een mensegroep persoon mag nie met 'n ander mensegroep persoon trou nie. Kom ons kyk na hierdie drie. Daar's 'n Christen en daar's 'n Christen. En hier sien ons, dit is nou 'n een mensegroep met 'n ander mensegroep en hier ook dieselfde, nie Christen, nie Christen. En dan kry ons hierso 'n nie Christen wat sê maar 'n Europeaan is en daar is 'n Christen wat 'n Europeaan is. Wat sê die Bybel wat daai drie kwessies aanbetref? Wat sou die Bybel vir ons sê watter mense moet nie trou nie? Natuurlik hierdie onderste een, is dit reg? Want die Bybel sê baie duidelik, jy moet nie in dieselfde juk trek as die ongelowige nie. Maar daar is nergens in die Bijbel wat sê dat hierdie mensengroep persoon nie met 'n ander mensengroep persoon mag trou nie. En weer eens, ek wil nie te diep daarin ingaan nie, maar ons moet begin besef oor wat die Bijbel spesifiek sê, want ons weet binnen sekere mensengroepe kry jy dat mense hulle eie mensengroep trou. Maar kan jy sien dat daar op 'n tydjie daai situasie is wat twee mense is lief vir mekaar, hulle is Christene, maar hulle is van verskillende mensengroep. Of wat 'n mens dan eintlik kan sê is ons moet in gedagte hou, daar kan die taalverskille wees, die kulturele verskille, so persoon as hulle byvoorbeeld sê van een, ons het 'n Duitse vriend gehad wat met 'n Soto vrou getroud is. Hy het van Duitsland hier kom werk en so aan. Ons het so gelag want jy weet daar was twee trouens gewees. Hy sê ons het eers opgegaan daarna die Transvaal toe, die ou Transvaal. En hy sê ons het die hele naweek huwelik gehad. Jong, het dit Vrydag begin tot Sondag, jy weet. Allerlei dinge gebeur. En toe in die Kaap het hulle toe nou weer 'n formele ding gehad. En weet jy, hy het vir ons gesê, hulle het nogal probleme gehad, want hy is 'n Duitser en sy is 'n Soto vrou. En hulle het probleme gehad, want dis die taal, dis die kultuur en al die goed. So, ons moet bewus wees daarvan. Dat daar nie, dit gaan nie, soos hulle sê, hankie dorie, al die dinge wees, maar in elk geval, huwelik is uitdaging, dis pragtig wat die Here, hoe hy dit gemaak het, maar daar is sekere uitdagings wat ons in gedagte moet hou. En jy weet, partykie kry my selfs nou nog, dan sien jy in 'n winkelsentrum, dan sien jy hierdie een persoon, kyk na daardie twee persone wat daar loop, hand in hand, en hulle is van verskillende mensengroepe, so asof hulle sê, maar hoekom doen hulle dit? Daar is nog die oorblyfsels van sekere goed en so. So ons het nou klaar, ons beantwoord na die vraag, hoeveel rasse is daar, en ons weet, die biologiese feit is, dat alle mense behoort net aan een ras. Criteria that people use for race are based entirely on external features. Dit is goed wat ons buite op die oppervlakte na kyk. Wat het, kan julle onthou wat God gesê het toe hulle vir David gekies het as koning? Hulle het al sy broers gebring wat hierdie sterk ouens was. Toe wat het hy gesê, ek kyk nie na die uiterlike nie, ek kyk na die hart. Dis wat ons moet doen. Ons moet na die uiterlike gaan kyk en so. Wat is wat ons doen? Ek het groot geword in 'n Afrikaner reis. En ek het altyd as ek 'n persoon van 'n ander mensegroep het, ek onmiddellik gedink, maar daai persoon is 'n swart persoon. In plaas van dat ek gesê het, hy's 'n persoon of sy's 'n persoon. Ons kyk na die kleur. Nou kom ons kyk hierso, net om dit nou, ek wil nou nie te lank hier op vashaak nie, maar ons is belangrik vir ons. Nou daai vrou daar, as ons nou praat van 'n swart vrou en 'n wit man, is daai vrou swart? Sy is donkerbruin, kan ons dit sien? Want daar is swart. Hierdie ou is hy wit? Nee, hy is ligbruin. En as dit is bietjie meer kompleks, jy weet, daar kan ander tussentoestande wees. Dit het te doen met wat ons kort melanin, wat 'n breinpigment is. Dit is baie meer kompleks, maar net om dit vir onsself maklik te maak. Ek het byvoorbeeld 'n bietjie van daai pigment en ek is ligbruin. Dis mense vanaand hier wat 'n bietjie meer het, so oor groot meerderheid is middelbruin, wat is eintlik in die wêreld 70 tot 80% van die mense is middelbruin. En dan kry jy wat? Donkerbruin is as hulle baie van die pigment het. Wat kan ons sien? Dieselfde een ras, mensras, as die verskillende kleure nie, dis dieselfde kleur, maar verskillende skakerings van daardie kleur. Nou hier is een goeie voorbeeld, want hierdie vrou, soos ons altyd sê, she had mixed parents, en hy het mixed parents, so wat het gebeur? Hulle was beide middelbruin. So hulle het 'n groot variasie gehad om te gaan van ligbruin. Dit is die genetika wat dit so maak, die genetiese goed, van ligbruin tot donkerbruin. Nou, een aand was ek al by 'n gemeente in George gewees, ek dink Outeens is ons op die oomblik in George, ek was nogal in George gewees, toe sit daar achter, wat het ons nog van die kleurlinge, die breinmense gepraat en so aan, en die klomp ouens het daar achter gesit in die rij, en ek kyk, wys toe nou hierdie ding, ek verduidelik het en so aan, en ek wys so en ek sê, dit is heel moontlik hoe Adam en Eva gelyk het, so middelbruin. Is dan as een ou daar achter wat opspring, hy sê, prys die Here broer. Hy sê, hy het ook miskien gesê, prys die Here bra, hoe sê julle dit? Sy sê, ek het nie geweet, dat Adam en Eva was kleerlinge gewees nie. Maar wat van, hulle nageslag, kom ons kyk, hulle het 'n tweeling gehad, kan jy sien daar die variasie, vanaf blou oë tot 'n ligte vel en blonde hare en assisie, so kan jy sien in een generasie, kan ons so variasie kry, ons kan begin verduidelik, hoe dit van die toring van Babel af het mense begin wegbeweeg en so aan, en op die ou end het ons al hierdie, God hou van variasie, kyk na ons hier vanaand. Ons het al reeds gesê, elkeen van ons uniek gemaakt, en ons het 'n doel in die lewe. Al voel jy miskien nie altyd so, maar daar is 'n doel in jou lewe, en ons moet die Here daarvoor vertrou en so aan. So hulle het ook nou 'n bietjie groter geword en so aan. So eintlik as 'n mens daaroor dink, jy weet, dit is die antwoord, want die, luister nou gou saam met my, die probleem van die hart, is die hart van die probleem, is dit reg? Dis waarom politici dit nie kan verander nie, ons moet bid vir ons politici, maar dis die kerk wat uitreik met die boodskap van die evangelie, wat die hart verander. Hierdie man hierso, Gerrit Wolfhard, hy wou mense, hy sou as hy kon mense van 'n ander mensegroep doodgemaak het, hy het hulle gehaat. En toe kom Jesus in sy lewe, en hy skryf toe daai boek, en kyk wat sê hy daar so, van haat tot genesing, van vrees tot geloof, een in Christus. En ons moet besef vanaand dat die kerk, die uitreik in ons land, dis die enigste antwoord, dat ons kan begin uitreik na mekaar toe, en dat Jesus Christus ons dan in die eenheid inbring. En ek wil net die laaste aanhaling van Dr. Karl Wieland, hy het Suid-Afrika besoek, en hy is eintlik die eerste persoon wat die One Blood Message kom gee het in Suid-Afrika. People did not involve in Africa or anywhere else. Luister mooi, hulle sê dit is wat gebeur het. But descended from Adam and Eve and beyond that Noah's family. Science confirms that we are all indeed closely related. Gee hulle om aan my verwant te wees. Ons is aan mekaar verwant. The cure for evolution-inspired racism in any country is not more evolution, but a realization of the biblical truth that we are all immensely closely related and equally made in God's image. And we all need to come into a right relationship with our Creator through faith in the Lord Jesus Christ. Kan julle amen sê? Absoluut. Dit is die antwoord. As Adam in my verlede is, dan weet ek, God het my gemaakt, hy stel die reels vast, ek moet gehoorsaam aan hom wees. As ek van een van die apachtige voorhou kom, dan kan ek ons maar self besluit, wat is reg en verkeerd. En dis wat eintlik gebeur as 'n mens na hierdie twee wêreldbeskouings kyk, die twee fondamente. Ons blameer nie daardie goed op evolusie nie, dit is die gevalle natuur van die mens. En kan julle sien, hierdie is nie probleme nie, hierdie is maar net simptome van 'n fondasieprobleem, wat die mens self besluit. Aan die ander kant, Godse woord is daai soliede van fondament vir ons. Jesus is die skepper, hy het vir ons wette gegee, die huwelik is tussen een man en een vrou vir lewenslang. Ons weet ons lewe in 'n gevalle wêreld. En het gebeur dat daar goed kan gebeur. Ons verstaan dat die Here is ook daar vir ons, as ons deur moeilike tye gaan en so. En die waarde van die lewe. Maar weet jy, partykeer kyk ons rondom ons en het lyk vir ons of die dinge uit mekaar uitval. Is dit so? Ja, ons wonder baie keer. Maar weet jy, Jesus het baie duidelik gesê dat ons is die lig van die wêreld en die sout van die aarde. Ek weet nie of die mense hier sit vanaand van 'n ander gemeente nie, almal van ons verteenwoordige gemeente as jy 'n Christen is. En ons as die kerk moet uitreik. Ek glo dat ons daai sout smaak kan verloor soos Jesus gesê het, as ons 'n kompromie met sy woord aangaan. En daarom moet ons weer terugkom na sy woord toe. En hier aan die einde wil ek julle bemoedig met hierdie skrif. Dit is 'n baie belangrike skrif vir ons. Heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om wat te doen. Ons het nie al die antwoorde nie, maar ons het meer antwoorde as wat ons 'n paar jaar gelede gehad het. Om antwoord te gee aan elkeen wat van julle rekenskap uit omtrent die hoop, het ons hoop vanaand. Partykeer voel dit so bietjie, jy weet ek gaan deur 'n moeilike tyd, maar daar's hoop vir ons wat in julle is met sagmoedigheid en met vrees. Ek wil net vir julle noem van ons Creation tydskrif. Ons het nou nie vanaand gaan ons nou nie inteken daarop en so aan nie. Ook miskien net hoor van die antwoorde boek, dis die rooi boek. As jy op ons webwerf gaan, is die 60 vrae wat die meeste gevra word oor die laaste 14 jaar ook hier in Suid-Afrika wat die bediening aan die gang is. Waar het al die water vir die ark, vir die vloed gekom? Hoe het hulle al die diere op die ark gekry? Waar is die water heen? Wat van Kain? Waar het hy 'n vrou gekry? Dit is, soos ek gesê het, een van die vrae. Wat van die dinosourusse? Waar pas hulle in? Hier is die tipe vrae wat veral jong mense, maar ook oupa en ouma wil baie keer weet. Jy weet oor die dinosourusse en so aan. En dan is daar 'n boekie, hy is nie baie dik nie, evolusie weer lê, want het neem nie so lang om evolusie te weerlê nie, as jy nou net die inligting kry, en so aan. En dan laatst is ons webwerf weer, creation.com, daar is meer as 11,000 gratis artikels daar. Jy kan net daar bo intik, dinosaurs, of Abel, of Cain, of wat ook al, en dan kry jy baie artikels. En ons het ook so Charlene het my net herinner aan hierdie ding dat ons 'n app het wat julle ook kan download as julle bietjie meer wil hê, sal sy vir julle verduidelik hoe mense dit kan doen en so aan. Maar weet julle, ek wil dan net hier aan die einde, want daai is 'n belangrike skrif. Ek gaan nou weer terug oorhandig, maar ek wil dan net, ons is klaar, ek dink ek het so, ja, ons is nog 'n goeie tyd. Ek wil net iets noem dat toe ek op my eerste jaar op universiteit was, het 'n vriend van my uitgedaag oor die aansprake van Jesus op my lewe. En dis toe ek 'n Christen geword het. Ek het tot geloof en bekering gekom in Jesus Christus. As jy miskien vanaand hier sit en jy voel bietjie uitgedaag oor die aansprake van Jesus op jou lewe, want hy het jou gemaak, hy is jou skepper, maar jy is 'n sondaar net soos ons allemaal, wat gered is deur Jesus Christus, dan is jy in die regte plek vanaand. Moenie net hier uitstap nie. Praat met iemand vanaand, hier is leierskap hierso, wat vir jy miskien bietjie meer sal verduidelik. Maar vandag is die dag van redding. Ons weet nie van môre nie. Ek weet nie of ek môre nog gaan lewe nie. Is dit reg? En ons weet dat Noag en daai deur gestaan het van die ark en dat 'n dag gekom wat hulle die deur toegemaak het. Die storm het gekom en mense is dood. So ons moet dit altyd in gedagte hou. Ek gaan nou terug oorhandig. Ek wil net sê baie dankie. Dit was lekker om met julle praat. Ek wil net sê maar julle moet vir julleself 'n lekker hande klap gee. Is dit oké? Okay? Prys die Here.
Baie dankie Johan. Dan kan ons net sluit in gebed. Ja, Hemelse Vader, ons dankie net vir die goeie, goeie nuus wat ons vandag gehoor het, dat ons regtig in die woord kan vertrou, Heer. En Vader, ons dankie vir die saaitjies wat in ons hart gesaai is vanaand, en ons vra dat U dit sal aanhou laat groei, en dat U net ons gedagtes sal hernie deur die woord wat ons vandag ontvang het, Heer. En ons dankie net vir die week wat voorlê. Seën asseblief elke persoon wat hier is en bewaar hulle en dankie vir lewe, Heer. Ons vra vir lewe en lewe in oorvloed en wysheid vir elke omstandigheid wat ons hierdie week sal teekom in Jesus naam. Amen.